Du lytter til P1.
Det er den 28. marts. Lidt over 10. Jeg sidder på en café i New York og forbereder mig til, at jeg skal møde Simon Critchley, som er professor i filosofi på New School for Social Research her i byen.
Nogle gange siger man om New York, at der kan man finde alt.
Og jeg skal interviewe ham blandt andet om døden.
Og selvfølgelig er også døden til stede i en by, der aldrig sover. Som en udmattelse, en råden frugt, som mistænkelige ting, der har overskredet sidste salgsdato. Bevæbnet med en PC, en café med internet og en lille diktafon, forberedte Svend Brinkmann Rosenkær-programmerne om fem af livets holdepunkter i New York.
Det har været et tema i store dele af den vestlige filosofi. Forholdet til døden er helt afgørende for at forstå, hvad et menneske er. Vi er det væsen, der ved, at vi skal dø. Og det sætter på en eller anden måde scenen for rigtig meget, hvis ikke alt, hvad der foregår i livet. Hvis ikke der var endelighed, hvis ikke der var en bevidsthed om døden, om vores dødelighed, jamen så er det svært at forestille sig, at noget som helst kunne have værdi i et liv. Hvordan kunne man være modig, hvis der ikke var en risiko i livet? Hvordan kunne noget opleves som smukt eller væsentligt eller interessant, hvis vi kunne opleve det uendelig mange gange? Der er noget ved den grænse for livet, som døden sætter, som gør, at de fænomener, der findes i livet, har mening og værdi. Det er derfor, jeg er interesseret i døden. Ikke fordi, at jeg er dødsromantiker på nogen som helst måde. Jeg synes, døden er på den måde. Jeg tror, at Sartre skrev et sted, at døden er en skandale. Den er skrækkelig. Både tanken om vores egen død, men nok så meget tanken om, at andre mennesker dør fra os. Det er jo ikke på nogen måde rart, for at sige det mildt. Men det er jo et vilkår, som vi skal kunne tale om og forholde os til.
Svend Brinkmann har aftalt at forholde sig til døden sammen med forfatteren Josefine Klougart.
At det hele ikke er så enkelt, at der ikke er på den ene side og på den anden, men at døden, forfaldet, tabet, sorgen, alt sammen er en del af det samme liv. Alt sammen rummer elementer.
Josefine Klougart kredser meget om endeligheden i sit forfatterskab. For eksempel i bøgerne En af os sover og Om mørke.
Den meningsløse opløsning kan være smuk, fordi den er livet i et andet stadie, fordi det hele er en del af det samme kredsløb.
De andre samtaleparter, de har været ældre end mig, og nogle af dem en del ældre end mig. Men jeg vil gerne tale med et yngre menneske om døden, og det skulle selvfølgelig ikke være et hvilket som helst menneske, men en, som faktisk har gjort sig tanker om døden, og Josefine Klougart, som jeg synes skriver fantastisk, siger selv, at hun tænker på døden hver dag. Hun har fortalt, at døden er til stede, kan man sige, i alle hendes bøger. Og når man læser dem fra et bestemt perspektiv, så kan man næsten se døden i hver eneste sætning, fordi forfald og mørke og begrænsning og endelighed er bare samtidig udtalte, men oftere uudtalte baggrundstemaer i hendes sådan poetiske romaner.
Måske lyder det mærkeligt, at døden kan være et vigtigt holdepunkt i livet. Og endnu mere mærkeligt, at døden har potentiale til at kunne forene hele verden. Og allermest mærkeligt, at filosofi egentlig handler om at lære at dø. Alt det kommer vi tilbage til i samtalen med Josefine Klougart. Det er svært at tale om døden. Mange har det sikkert bedst med at glemme at huske, at vi skal dø. Og måske er det også i overkanten at gå og tænke på det hele tiden. Men Svend Brinkmann besluttede alligevel at forsøge at inddrage nogle af de mange mennesker, der følger ham på de sociale medier, i det mørkeste emne af dem alle.
Det jeg gjorde for et par dage siden, det var at skrive ud på Facebook og bede mine venner og følgere, og hvad det allesammen er, om at give mig spørgsmål og kommentar om temaet døden. Jeg skrev, man kan ikke beskæftige sig med eksistentielle grundtemaer uden at komme ind på døden. Så døden skal også have en plads i Rosenkær-serien, og så er det endda langfredag. Det var det, da jeg skrev det.
Det blev det af de fem emner, der fik færrest kommentarer, men 90 mennesker havde valgt at dele deres tanker og spørgsmål om døden.
En skriver, jeg tror langt størstedelen af menneskeheden i de vestlige lande lider af dødsfornægtelse, affødt af dødsangst. Man forblinder sig selv til at tro, at man kan undslippe alderdom og døden ved diverse kurer, eller ved at blive rykket og trukket i og udfyldt af botox. Man kan ikke leve livet, hvis ikke man tør forholde sig til, at man en dag skal dø. Alle har sig travlt med at være sig selv nærmest. Det handler om at leve sit liv i forpligtelse over for at gøre livet bedre for andre omkring en. Hvis det lykkes mig at leve efter det, så vil jeg dø lykkeligt, når den tid kommer. Det er jo meget smukt, synes jeg. Der er både i udsagnet en idé om, at vi har en form for tabu ved døden. Det er jo efterhånden en udbredt antagelse, som man kan diskutere, men det ser ud til, at vi har tabuiseret døden, et af de sidste tabuer. Vi kan tale om vores seksualitet, vi kan diskutere religion, vi kan diskutere alle mulige ting, men lige præcis døden har vi jo svært ved. Men samtidig så er livet måske kun muligt at leve på et dybere plan, hvad det så end er, hvis man på en eller anden måde forholder sig til sin endelighed. Man kan ikke ville det hele, som Piet Hein engang skrev. Og det er ikke døden, der sætter grænsen for det. Døden er en påmindelse om at værdsætte det, vi har, og at intet var evigt, skriver en. Efter døden følger forandringer i hverdagens måde at tænke og være sammen med hinanden på. Er døden på en måde blevet mere betydningsløs i dag end førhen, fordi vi i højere grad konfronteres med den, uden at den har personlig indgriben i hverdagslivet. Og der er noget om det her, fordi på den ene side så fylder døden jo meget som en, kan man sige, et intellektuelt fænomen eller et underholdningsmæssigt fænomen. Vi ser dagligt mennesker blive skudt både i nyhederne, virkelige mennesker og i fiktionen. Men det er jo noget helt andet, altså et mere formidlet forhold til døden, end det vi har i relation til os selv og andre virkelige mennesker. Der står, eller en skriver også, den konkrete død har bevæget sig væk fra vores hverdag, selvom den på en eller anden måde altid vil være tilstedeværende, når for eksempel et nært familiemedlem dør. Den findes kun i medierne, men døden i medierne har ikke den samme indvirkning på os, som den konkrete kropslige død. Den konkrete død minder os om vores egen og vores næres forgængelighed, mens døden i medierne blot er en vag statistik. Det tror jeg er helt rigtigt. Det er sådan et dobbelt forhold, vi har til døden. Døden bliver underholdning, lidt som i middelalderen eller i det gamle Rom for eksempel, hvor man trak venner og familie og børn med hen og skulle se folk blive henrettet eller blive kastet for løverne. Men i modsætning til romerne eksempelvis, og måske også folk i middelalderen, så er vores egen død og vores næres død ikke noget, vi reflekterer over. De gamle stoikere og de gamle romerske filosofer, de ønskede jo, at vi skulle hver dag tænke over vores dødelighed og over andres dødelighed, for virkelig at kunne værdsætte det liv, vi har.
Men man kan godt stille spørgsmål om døden og undre sig over den, uden at det er for at værdsætte livet. Hvis man for eksempel er virkelig meget i tvivl om, hvad død egentlig er.
En skriver, min datter på næsten 4 spurgte for ikke længe siden om, hvad der sker, når man dør. Hvordan svarer man på det, uden at kende svaret? Så noget uigennemtænkt fik jeg svaret hende, at man sover uden nogensinde at vågne op igen. De næste dage ville hun selvfølgelig ikke sove. En aften spurgte jeg hvorfor, og hun svarede selvfølgelig, at hun ikke ville dø, så jeg måtte i gang med at finde noget bedre forklaring. Men samtalen fik mig til at tænke. At selv for små børn, der intet forhold har til døden, knytter sig en frygt, der vejer tungere end deres ellers naturlige nysgerrighed. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kan selv huske, da jeg var barn, hvor bange jeg var for døden. Det er jeg for så vidt stadigvæk. Men jeg tror, jeg har vendet mig til, at dødsangsten findes, og at den er okay. Og jeg ved jo også nu, hvor jeg er far, har 3 børn, hvor væsentligt det er for dem, at man faktisk taler om døden, og hvordan man taler om døden. Og jeg har også svaret noget lignende. Jeg har ikke svaret, at når man dør, så kommer man i himlen. Fordi det tror jeg ikke, at man gør. Jeg tror, at når man dør, så sker der det samme med en, som man var i. Man kommer i den samme tilstand, som man var i, før man blev født. Og det, jeg ved ikke, om det er nogen trøst, men der er jo ingen af os, der er bange for, eller ser tilbage med angst på livet før fødslen som noget forfærdeligt. Der eksisterede vi ikke. Og det mener jeg også bliver tilfældet, når vi dør. Men det er jo ikke måske nogen trøst. Og det er jo hele det her skisma mellem, skal man fortælle en historie, der trøster? Og det kan godt være, at man skal det med små børn. Eller skal man fortælle det, man tror er rigtigt? Og hvad fortæller man sig selv?
Josefine Klogart tager imod i lejligheden i København sammen med den meget glade Molly, der som hun er lykkeligt uvidende om, at døden er en del af tilværelsen.
Hej.
Hej.
Det er bare Molly. Hej.
Til at få gang i samtalen har Svend Brinkmann et citat med fra Michel de Montaigne, en fransk humanist, der levede i 1500-tallet.
Og så skrev han, den der har lært at dø, har aflært at være slave. Mm. Og siger, hvis vi får det rette forhold til døden, så forstår vi, at døden ikke bare er en begrænsning i vores liv, men også kan være frigørende, er måske så meget sagt, men i hvert fald give nogle muligheder i forhold til at forstå, hvad der er vigtigt.
Ja.
Og og så har jeg jo læst meget af det, du har skrevet, og ser en interesse, og det må du så bare bede eller afkræfte, men også for døden og for endeligheden og for de dimensioner.
Ja.
Og for nu, det er jo et kæmpestort tema at skulle tale om døden, lige pludselig ud af det blå, men jeg fandt et citat fra En af os sover, som jeg lige kan læse op, og så kan vi tage udgangspunkt i det måske, hvor der står, jeg har en forkærlighed for katastrofer. Der er en trøst i det, at solen altid går ned. At der på den måde ikke er noget håb. Man ved det. Det er det, der vil ske. Vi kan ikke gøre noget for at forhindre det. Død. Og det var i hvert fald genklang hos mig, da jeg læste det. Nu ved jeg jo ikke helt, hvilken stemme, der siger det. Om det er din egen.
Nej, den ligger eller nok ret tæt på min egen.
Ja. Jeg hørte et interview med dig, hvor du sagde, at du tænker på døden hver dag.
Ja.
Og der tænkte jeg, det gør jeg også selv.
Ja.
Og at det var bemærkelsesværdigt, fordi der er ikke så mange, der siger det.
Nej.
Og specielt ikke så mange unge mennesker.
Nej.
Men det gør du simpelthen.
Ja, men altså på, der er jo mange forskellige måder at nærme sig det på. Mm. Altså den tanke.
Ja.
Men jeg tænker, at hvis man er åben for det, så findes der jo de her påmindelser om død hele tiden. Nu kan jeg i mit ene øre i hvert fald lige høre min hund, der ligger og gnaver i et kødben. Altså, hvis bare man med en lille del af sin hjerne registrerer det, så er der en vej ind til en tanke, der handler om død og lemmers forgængelighed og en større sådan, cyklisk bevægelse. Så på den måde, så synes jeg jo ligesom hele tiden, at der er påmindelser om død. Vi er jo omgivet af de påmindelser hele tiden. Og jeg tænker, altså, jeg kan godt huske, ligesom, at jeg engang har sagt det der, og jeg kan huske, at jeg efterfølgende, når jeg er blevet konfronteret med den udtalelse, har altid tænker, at jeg selvfølgelig gør jeg det.
Mm.
Altså, det undrer mig faktisk, at det bliver trukket frem som noget, særligt. Altså, jeg synes, det mærkelige er, at alle ikke tænker på død, nærmest konstant.
Men måske gør de, men der er bare ikke så mange, der siger, at de gør det.
Yeah.
Ellers så gør de det faktisk ikke.
Nej.
Og det har jeg jo ikke undersøgt.
Nej.
Det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Men jeg ved, at jeg selv tænker på død, uden det skal lyde makabert, eller sådan dødsromantisk. Fordi for mig handler det i hvert fald om at undgå romantiseringen af døden.
Ja.
Altså, fordi så bliver det sådan noget nihilisme, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men hvor døden ligesom bliver et formål, eller noget godt og rigtigt. Og sådan opfatter jeg den ikke.
Nej. Nej, altså det ligger også snublende nær det med at tænke det med at beskæftige sig med død som et slags forsoningsarbejde.
Ja.
Altså det her med, at man skal reflektere over det grundvilkår, for at man kan forsone sig med det grundvilkår.
Mm.
Og det, altså, det vil jeg da stille mig tvivl over for, om det er en god strategi.
Ja.
Og lige så snart, at man kan lave sådan nogle regler for, hvordan man skal omgås nogle eksistentielle vilkår, så bliver det farligt, tænker jeg. Altså, så det er som en strategi, simpelthen, sådan lidt mentalt hygiejnisk, og at tage sin egen død op til overvejelse en gang i døgnet, det vil jeg bestemt ikke være fortaler for. Men jeg tænker, at det er selve den bevægelse, man kan sige, refleksionen omkring døden er, altså, og omkring her som som det præcise og rigtige udtryk, altså det er ikke et forsøg på at forstå døden, det er et forsøg på at tænke omkring noget.
Mm. Men hvorfor egentlig ikke ritualisere det eller institutionalisere det og sige,
ja,
5 minutter om dagen, ja, så tænker alle på døden, det har en terapeutisk værdi, vi vender os til tanken, vi kan leve måske mindre angst.
Ja.
Vi kan gå i dødscaféer. Jeg har set, der findes sådan et fænomen. Jeg har ikke selv prøvet det. Men hvor man mødes og taler om døden, ligesom man kan gå til karate eller billard, så kan man også gå til dødscafé.
Ja.
Er der noget galt
i det? Ja, jeg tænker bare, det bygger på en idé om, at man kan styre sin tanke.
Ja.
Og det kunne jeg godt være i tvivl om, hvorvidt man kan. Altså, jeg oplever i hvert fald selv, at det er meget, at tænkning er meget komplekst, at det altså, at det her også handler om om åbenhed, og den en åbenhed i bevidstheden, som er næsten umulig at sådan planlægge.
Mm.
Altså det lyder jo super praktisk, det her at kunne afsætte ligesom 5 minutter på et bestemt tidspunkt hver dag, men jeg tror, at tænkningen er mere kompleks end som så, at den er altid forankret i noget konkret, og må derfor også være knyttet til, altså uløst, ligesom videt til det konkrete. Mm. Det er den tænkning, jeg tror på, som noget, der kan forandre mennesker, og som kan forandre samfund. Og så kan man sige, second best er selvfølgelig, at man så, hvis det ikke sker, hvis den tænkning ikke finder sted, Så tror jeg, at vi kan rette i, at så kan sådan en 5 minutters afsat tid i det mindste være begyndelsen til en mere organisk eller helt bevidsthed, som ligesom af sig selv tør at bevæge sig ind de her steder.
Ja.
Sådan tænker jeg.
Jeg er selv lidt ambivalent. Ja, altså på den ene side kan jeg sagtens følge dig. Jeg bryder mig heller ikke så meget om at systematisere det.
Nej.
Forholdet til døden. Men omvendt, hvis det er et problem, at døden er tabuiseret, så er det måske bedre end ingenting.
Præcis.
Som du siger, ikke? Altså, der er jo, altså de gamle stoiske filosofer systematiserede jo faktisk den her praksis ud fra tanken om, altså memento mori, husk du skal men dig selv om det hver dag, for at kunne leve i større ydmyghed og taknemmelighed.
Ja.
Der er eksistentiel psykoterapi, som siger, at alle menneskets problemer grundlæggende skyldes, at vi er bange for at dø. Så er der en masse ting, vi undgår hele tiden i vores liv, ikke? Så man prøver og tænker over, at du skal dø, så er der faktisk nogle fordele for, men så slår det om at blive nogle fordele for dig. Er det sådan? Er det derfor, vi skal tænke om døden? Er det for at bruge den til et eller andet?
Ja.
Og så synes jeg faktisk egentlig, det bliver lidt smule perverst, eller hvad man skal sige, eller sådan ubehageligt.
Mm, det kan jeg godt føle.
Men jeg har en baggrund i filosofi, og filosofien udspringer på en eller anden måde af tanken om døden.
Mm.
Sokrates, der vælger at dø, og som siger i sin berømte svanesang der i dialogen Phaidon, hvor han siger farvel til sine venner, at filosofi, det er egentlig træning i at dø.
Ja.
Og her sætter jeg lige samtalen med Josefine Klougart på pause. For lige præcis det fortalte den amerikanske filosof Simon Critchley om, da Svend Brinkmann opsøgte ham i New York.
Jeg sidder på en café i New York og forbereder mig til, at jeg skal møde Simon Critchley.
Critchley har skrevet en bog om sammenhængen mellem filosofien og døden.
Well, it's profound. I mean, it's profound and it's not really adequately recognized. You know, to philosophize is to learn how to die. That's the
I The Book of Dead Philosophers beskriver han, hvordan historiens filosofer har mødt deres død, og hvilke tanker de har gjort sig om det at skulle herfra. Svend Brinkmann spurgte ham om sammenhængen mellem filosofien og døden. At filosofere er at lære at dø. Det er et grundlæggende vilkår og ikke ordentligt anerkendt. Sokrates bliver slået ihjel af byen Athen, beskyldt for at være ugudelig og for at fordærve de unge, så filosofiens historie begynder med en politisk henrettelse. Sokrates kunne have undgået det. Han kunne have rejst væk, men valgte at blive og dø. Ligesom Jesus. Ars Moriendi, kunsten at dø, er den grundlæggende historie om filosofien. Men det er på en måde forsvundet fra billedet. Hvis man reklamerede for et kursus i filosofi, hvor man tilbød, at man kunne lære at dø, ville det nok blive kaldt en skidt reklame for filosofien. Men det er det, det handler om. Så døden er helt central for filosofien.
You know, if you're advertising a philosophy program and in Denmark, and you say, you know, study philosophy, learn how to die, you'd probably be considered to be a bad publicity move. But that's what philosophy is about.
Yeah. You know,
whatever that means. So death is absolutely fundamental to the discourse that is philosophy.
Men for at vende tilbage til det citat der, det Montaigne-citat der, altså sådan, det kunne jo godt være nysgerrig på, hvad du tænker om det her med det frisættende potentiale i det at beskæftige sig med døden, eller nærme sig det, eller, altså fordi det jeg tænker, sådan som jeg kan forstå det, det kunne jo for eksempel være, at tanken om, at man skal dø, det ophæver alle hierarkier, altså tanken om døden ophæver alle hierarkier. Alt, der handler om hierarkiske strukturer i vores samfund og i vores private liv, det bliver latterligt, hvis du holder det op imod tanken om, at vi skal dø.
Ja.
Og det har jo et ret stort frisættende potentiale, tænker jeg.
Ja.
Det kunne være en måde at forstå det på.
Der er mange ting, der ligesom tager sig fjollet ud, eller hvorfor bruger man tid på det, eller vi skal faktisk dø. Altså, har I ikke fattet det? Og så render I rundt og laver sådan nogle tosserier. Det tror jeg er en side af det.
Ja.
Og en anden side, som er beslægtet med den, det er, at netop som du siger, jamen, vi skal jo alle sammen dø.
Ja.
Det er demokratisk fordelt.
Ja.
Der er ingen, der er undtaget. Vi er alle sammen lige.
Ja, der er ikke en Panama-konstruktion, når det handler om det.
Nej. Så måske kan det være grobund for menneskelig solidaritet. Ja. At man forstår, at der er virkelig noget, vi er fælles om.
Ja.
Om man tilhører den ene eller den anden kultur, om man er rig eller fattig, om man er mand eller kvinde. Altså, alle de der forskelle findes jo, men i forhold til døden er de ligegyldige.
Ja.
Så hvis man skal finde et referencepunkt, der virkelig kunne forene folk, så kunne det måske være det. Og måske er det så meget desto sørgeligere, at vi undgår at tale om døden.
Ja. Ja, at der er potentiale for at nærme sig sine medmennesker også, kunne man sige.
Ja.
Jeg
noterede mig, da jeg læste om mørke, at der står, at fortiden er på en måde det eneste, vi har.
Ja.
Det synes jeg er en spændende sætning.
Ja.
Kunne man sige, døden handler jo på den måde ikke om fortiden, men det er en eller anden fremtid, som venter os.
Ja.
Men kan du prøve at forklare, hvad der kan ligge i den sætning, der er, fortiden er på en måde det eneste, vi har?
Man kan måske spørge, hvad er dødsangst? Altså, hvad er det at føle angst i forhold til det her faktum, at vi skal dø? Altså, det er en form for altså det er jo et fantasma. Altså det er jo det er en form for sentimental profeti. Altså det er, at vi forestiller os. Det gør det i hvert fald selv, så jeg skal ligesom sætte mig selv i sådan et sted, hvor jeg kan være angst for døden eller have dødsangst. Så er det ligesom en sentimental fremskrivning af et savn. Men eftersom man ikke at ingen ved, ingen kan sige, hvad døden er, hvordan den erfares af os, i det vi selv dør. Ja, så bliver det jo egentlig en idé.
Mm.
Og idéer, de kan jo sådan set være interessante nok at beskæftige sig med. Men de har også nogle begrænsninger. Altså idéer er ikke liv. Mm. Og jeg er meget interesseret i der, hvor erfaringen er forankret i noget konkret. Det er dødsangsten ikke. Den er forankret i en idé, endda en sentimental, nostalgisk idé om et tab, som nogle andre jo grundlæggende set vil lide. Og så vil vi selvfølgelig også selv blive frataget alt det, vi omgiver os med. Men det er trods alt ligesom umuligt at nærme sig som en konkret erfaring.
Ja, i hvert fald.
Og der i faren ved det, altså det er det, der kan være så altopslugende ved dødsangst, det er, at der er ikke noget konkret til at stoppe den. Den kan vokse helt vildt, fordi den ikke har, for i hvert fald for de fleste mennesker, har den ikke rødder ned i konkrete erfaringer. Og det kunne få, tror jeg, hvis jeg lige skal springe mig op og sige noget, hvis vi turde beskæftige os mere med den, så kunne den dødsangst blive sundere og have mere med virkeligheden og livet at gøre. Den virkelighed, som vi kan erfare gennem vores bevidsthed.
Det slår mig lige pludselig, at når du fortæller det, og alt det, vi har talt om egentlig, det er meget den individuelle dødsangst.
Ja.
Altså angsten for min egen død.
Ja.
Og det er jo, altså, det er også det, jeg altid selv tænker på, når jeg forhold til det. Men i virkeligheden, det der jo ellers fylder, det er jo angsten for, at andre skal dø for en.
Ja.
Spørgsmålet er, om der er forskel på de to ting. At det er der jo, men hvilken?
Ja.
Og
ja.
Om vi ikke faktisk har erfaringer med døden på en anden måde, end det vi har måske taget for givet i samtalen her, nemlig fordi
andre.
Vi har erfaret andres død.
Ja.
Og vi har sørget over andres død.
Ja.
Og vi ved, hvor svært det er.
Ja. Ja, og så er der jo en eller anden antagelse i vores kultur, at man så i sin egen død ikke kan erfare den smerte. Altså at man så er et sted, eller en tilstand, hvor den smerte bliver deres. Ikke?
Mm.
Altså, så i det perspektiv, der bliver ens dødsangst så en slags en sorg over den smerte, man kommer til at forvolde nogle mennesker, man elsker.
Ja.
Men det er jo på en måde også meget smukt ting. Altså det her jo med
intensiv. Ja, for det kan måske også blive en lille smule egoistisk, at vi bare går og være så bange for, at man selv skal dø. Altså hallo, hvor vigtig er man lige? Altså hvorfor er det så vigtigt, om jeg skulle dø eller ej? Det er jo bare lige, så den erfaring, som min krop har, vil så ikke være der længere. Og hvad så?
Altså, nej.
Men det vil måske faktisk have betydning for nogle andre mennesker. Ligesom det har betydning for en, når andre mennesker dør for en.
Ja. Altså. Ja. Ja.
Det synes jeg er et rigtig fint sted at slutte.
Ja.
Tusind tak, fordi at du ville tale med mig om døden og alt muligt andet. Ja. Vi taler jo om alle mulige fantastisk spændende ting. Om det så er fordi, at vi ikke turde tale om døden alene, det ved jeg ikke, at vi undgik den, ligesom alle gør.
Men det tror jeg nu ikke. Det fine er det.
Det tror jeg også er derfor.
Ja.
Så tak for det. Det har været rigtig spændende.
Det var en fornøjelse.
Døden som sammenhængskraft. Som det eneste alle mennesker i hele verden med garanti har til fælles. Men først og fremmest som det mørke, der gør livet tydeligt. Som en påmindelse om, at vi er her nu, men måske ikke om lidt. Døden som et holdepunkt i tilværelsen. Et ståsted. Og her slukker vi lyset og forsvinder. Programmet om døden er det sidste i Svend Brinkmanns Rosenkjær-serie. Jeg hedder Anne Kjær.